jarðskjálfti. Jarðskjálftar eru ristingar som færa som ein alda undir jarðarskorpuna. Hetta hendur tá jarðarplátu flyta seg. Jarðskjálftar kunnu gera stóran skaða. Tað eingi vandi fyrir jarðskjálfta og eldgosum í Føroyum og Grønlandi nú. Tó hesi landa økini flyta seg burtur frá tí virknu rivini. Tá í Føroyar vóru byggdar upp, vóru nekkvir jarðskjálftar her. Tað sást á fjöllunum. Vestan fyrir Rengabotn í Suðuroy, síggja vit eina umskæring á fjöllunum. Hon er komin av jarðskjálfta. Og mynd 8, soleiðis merkist jarðskjálfti. Og mynd 9, vestan fyrir Rengabotn í Suðuroy, síggja vit eitt dømi at jarðskjálfti hefur verið í Føroyum.